రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల సాలమా ఫులక్కా జల్కబే హంగసా సదిత్ మిత్ర బాండి దిగ్డమిలం దిగ్డమి షనిఫ్ సొడ్డోమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రకడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో సాటలైట్ ఇర్రతి తమ్సాసు కనర్ఆ అమ్మ జల్కబా కొప్పి కెన్య తుమర తొర్బని కనర్ఆ కేసత్ గబాసాలే ఇజో తొర్బన్ కనా కేసా హంగత కుసిని ఏసినా కనిసిన్ కేసు మేసన్ తుజుబే హోరాతి హంగత్ ఉమర సగంతా కెన్యత్ నోలిన్ తురా కొప్పి కెన్య డ్రత్ తాడబర్ జల్కబ తొర్బన్ కనా గుమిన్ వలి గలా తొర్బాతమి జాఫాన్ కతొక్కుమా మోతుమోతా న్యూయార్క్ కేసత్ గిగ్గే సమేజరా కన్నేన్ హర్మాతన్ కేసా ఇతానా ముమ్మే మినిస్టర్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీన్ ఇమాలా ఇథియోపియా దమ్మకమ కొన్నన్ తొక్కు వాహల్లికేని సలమోన్ అబాతె బక్క సనతర్గమున్ గబా సేజరా
కవర్ ప్రెసిడెంట్ కౌల్లు అస్కడ్మే የ76ኛው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆነው በመመረጦ እርሶንና እህት ሀገር ማልዲቭን እንኳን ደስ አላችሁ።
ወልፋቱ ፕሬዝዳንቲ ወንደድሮ ጉሚዮሊ ገላ ከተኩማ ሞቱ ሞታቶር ባታሚ ጃፋፍ ፕሬዝዳንቲ ታተኒፍ ለተሙ ከሰኒፍ ኢስኒፍ ቢዮ ብሌቲ ታቴ ማልዲቭን በገገመድ ደንጀቹን በርባዳ ጉሚዮሊ ገላ ተርባታሚ ሸነፋ ጋውንሳን ከግጌሰን ቮልካን ቦስኪሪፍስ ድንቅሲፈና ቀቡን ኢብሳ እትደበለስ ተኩማ ሞቱ ሞታ ተጃጅሉፍ ደግርሰ ኦላናዳን እረዴቢውን ከንፍለተመን አንቶኒዮ ጉተሬሲንስ በገገመድ ደንጀቹን ፈዳ ሰረካ አዱኛት ኮቪድ ኩዶ ሰገልየሮ ያዶቴ ጅሩት ቢየስ መተኑ ከሱሜሲተስ ገለተን ኤሳ ጀራን እታና ሙምች ሚኒስቴራፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን
I would like to take a moment to applaud the scientists, engineers and everyone who
እታና ሙምች ሚኒስቴራ ደመቀ መኮንን ጀልቀባ ሐሳሳን ይረት ከንሳን ገለተ ይፈተን ቆረጡ ተተላሊ ኮቪድ ኩደ ሰገር ሆጀተኒፍ ማንዲሶ ተከይሰት ተርገመኒ ሰበባ ሎጊ ተላሊ ከንሳን ቲንጀራን ኢንከንከ ቢይሳኒ ከንወረ ካንራ ሐፈ ከንኤገት ዋንታቴፍ ተላሊ ሀገስን ጀደም ነቆፋ አርገጁፍ ድርቀሙሼ ቱቀኒሩ ሰበባ ኮቪድ ኩደ ሰገሪን ከሚደም ድነግደን ቢዮ ተጉደታ ጅረንስ ደግር ሰሂከ ቀቡፍ ተርካንፊ ደግር ሰማለቃ ፈካቱ ፍርማታ አርገቹን አከይረጅራቱ ያደቺ ሰኒሩ ወይረረከናን አደት ባፈሜ ኤገሙ ዮካን ፈያታውን እንደንደአሙ ማርቲኑ ፈያንታ ኡታናን ኤንዩዩ ፈያታው እንደንደው ጀደን እታናሙ ምች ሚኒስቴርጃ ኦቦደመቀን ታንሱዳን ጅጅረም ንቅለንሳ ሐዋሳሌ ቆናፍ ሆርሲሰኒ ብሉን ጅራተኒፍ ረኩ ሐማተው እብሰኒሩ
The impact of climate change are destroying
Iban jira makilensa lafaqonna fulbu qabeyi ballesuran qulqullina sirnamin anyataf bay inaf qulqullina omishawnif sharafa ala argam sisan jeqa jiraachulle yadachi saniru kanaf jira no bodemmeqan gumin imahale qillensa digdam yije afan ittan misom magari safi bosona babadisu akasumas qabeyna umama haresu kadendesisu degirsi malleqa halattin argamu dandaw mijeisa abdin jedu jiraachu saib saniru tansudanis sirni addunya seran hoganam kan barbaachi summa antumma lamumalle tuqaniru
ethiopia has always been steadfast
ethiopian waltalen qamu hundo ofittamate akajiratu degirsa cimagochaa turte jedan gara walta qamu hundar maachi seti debiuf ibsajiru ethiopian kadegirtu tauchef haladan tawalinif kabajarattun dain ababiyumma qittumma innikan imasakani giddu senu diisu safun buura walta insa ammayu akkan barbaachi sata udubataniru itana mumichi ministeri chatan sudan ዲይሳኒ ወጎተ ሰዲዱራ ዲሞክራሲ በርገለማ ኤክስሱ ሚሶማፍ ሰባቲን ሰናኖ ፍዱፍ ጅጅራ መካዬ ፈተት ሴኑሼ ገሬዋን ኢላተ ሲያሳፍ ከብሮ አደተይ ቀበን አከመሪያተኒፍ ዳንዲሳ ቁሼሌ ኢብሰኒሩ ሃታው ወለ ጅጅራ ምጭ ቆርማተራ ብሊሰተ ኤግጌ ፈሞ ከንደንደኝ ቱቀኒ ሁምኖኒ ሰባቲን ሲአከንጅራን ታሰሰን እቲንጀደኒን ለምቢወን ረትየከ ኢብሰሙ ሂንደንደአም ነራወተሙሳ ጄቀማፍ መንጨውን ቀበን ያገ ኡሳፍ ዱመረትስ ወራነ ቢየሳኒ ረተሌላን ራወተ ሙሳ ዱበታን ሞቱማን ረኮነ ሞማፍ ደቢከኑ ፊያላ እና ቱረት ጎቻሌ ደረራ ኡመታ መይሰን ገሬሌን ቡርጃጂ ኡማን ቲንጀደን ራወቹ ሳኒ ዱበታኒ ኦሎሊ ፋላ ተኢገሩ ከንሳን ረፋስ ሰተኡቱ ቀኔሩ
ዚ ክሪሚናል ኢንተርፕራይዝ ኤንድ ኢት ኢነብለርስ
ገሬን የከማፍ ከንሰጀጀበይሰን ኡመታ ከኛ ደረራን ጋጅሩ አከዋን ሂንገይንት ኦሎለ ስሪ ሂንታኔ ኡማኒ አፈርሰን ጀደን mootummaan Itiyoophiyaa haala namummaa fooyyessuuf yaaliin ni gochaa jiru. Sababa namummaaf jecha dhugaasa dhaabuunsaa, qorannaan akka gaggeeffamu gochuunsaaf tarkaanfii itti gaafatamummaa fudhachuunsaa olola jiru gadi hin qabne jedhan.
At this stage, we are nearly convinced.
Sadarkaa amma jiru irratti gargaarsi namummaa galma siyaasaa galmaan ga'uuf itti fayyadamuu jalqabuunsaa amanuu irra geenyee jirra. Tarkaanfiin adabaa fudhatamu rakkoo Itiyoophiyaa hin furu jedhan.
Despite the undue pressure, we shall live.
Dhiibbaan ta'uu humnallee nurratti raawwataa jiraatus abbaa biyyummaa Itiyoophiyaa tokkummaa qabiyyeessee fi tokkummaa siyaasaa eegsisuuf dirqama cimaa qabnu ni baana jedhan. Rakkoon amma jiru Itiyoophiyaa irra qofaa otoo hin taane naannoo jiran martinuu gocha garee sanaan balaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Mari'achuun yeroo mara filmaata Itiyoophiyaa akka duraati ka jedhan ittaanaa muummeen ministeeraa Dammaqa Mokonnin gamtaa Afrikaaf itti gaafatamaa olaanaa dhimma gaanfaa Afrikaa waliin ta'uudhaan marii biyyoolessaa Itiyoophiyaan dursametti seenuuf mootummaan isaanii qophee ta'uu dubbataniiru. Loogii malee namummaa irratti hundaa'uudhaan walaba ta'anii akkasumas seera biyyattii eeguun kanneen hojjetan dhaabolii gargaarsaa deeggaruuf mootummaan isaanii murannoo kan qabu ta'uu beeksisanii jiran. Gama biraan biyyi isaanii nagaa naannoof kan addunyaa akka eegamu cicha qabdu kan eegdu ta'uu dubbatanii loltoonni ishee Abiyyeef Daarfur keessatti bobba'anii jiran dirqama isaanii ga'umsaan xumuruu isaanii ibsaniiru. Falmiin daangaa Sudaan waliin jiru akka furamuuf Itiyoophiyaan furmaata dipiloomaasummaa gama lamaanii akka dhiyeessitu ittaanaa muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Waggaan darbe Itiyoophiyaadhaaf kan qormaataa qofa utuu hin ta'in kan milkaa'innis itti galmeeffame ta'uu katuqan obbo Dammaqan biyyi isaanii filannoo milkaa'inaan xumuruu ishee akka isa tokkotti tuqanii jiran. Hidhi laga Abbayyaa Marsaa Lammataaf bishaaniin guutuun milkaa'ina kabiroo ta'uu haasaa isaanii keessatti ibsaniiru. Bishaan ofii keenyaarraa dhuguu keenyaan qeeqamaa jiraachuun keenya nama ajaa'iba ka jedhan ittaanaa muummichi ministeerichaa Abbayyaaf hidha laga sanaa gama laaleen walta'insi dhugaa ogumaaf haqarratti hundaa'e ni jiraata amantii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbataniiru.
The generational desire to use our natural resource will not.
Qabeenya uumama keenyaa fayyadamuudhaaf fedhii keenya dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe dhaala gita bittaaf hundumaa ofii qabachuu isa jedhuun kan danqamu miti jedhan ittaanaa muummichi ministeerichaa. Araarteessoonni keenya adeemsa Afrikaan hoogganamu keessatti ba'ii martinuun keenya warra injifatan itti taanu ni qophaa'a jennee amanna jedhan. Gama biraatiin viidiyoo dursamee waraabameen ergaa isaanii gumii walii galaa sanaaf kaleessa kan dhiyeessan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdok hidhi laga Abbayyaa miidhaa nurra geessisa yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii hojii hidha sanaa qaama tokko qofaan bishaaniin guutamuusa jedhu qeeqaniiru. Dhaaboliin naannoo gamtaa Afrikaa fi kan IGAD fafakkaatan yaalii gochaa jiran illee galateeffataniiru. Ajjeechaa jabaa humnaan gudeeddiif qeerraa buqqisuu dabalatee dhiittaa mirga namaa hamaan loltoota Itiyoophiyaa, Eertiraa akkasumas milishaaf humna addaa naannoo Amaaraan Tigraay keessatti raawwatan yakkawwan jedhaman jaarmolii mirga namaa ka sadarkaa addunyaaf qaamotee adda addaan dhiyaataa turus mootummaan Itiyoophiyaa yakkawwan sana sadarkaa olaanaadhaan ennaa haalu kun isa jalqabaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kana dura walitti bu'iinsaaf wal waraansa Tigraay keessa jiruun wal qabate ajaja humna waraanaa waliigalaa Eertiraarra uggura kan kaa'e yoo ta'u angoota Itiyoophiyaa Eertiraaf angoota naannoo Amaaraa irratti kana dura uggura kaa'uun ni yaadatama. Pireezidaantii Joo Baayidenis torbe ajaja sadarkaa olaanaa baasaniin kanneen rakkoo sana hammeessuu danda'an jedhan irra uggura haaraa kaa'uu aangoo dandeessisu ministeera maallaqaa kabiyya isaaniif kennanii jiru.
Kabroon jalqaba torban kanaa mata duree ta'ee ture caffeen Oromiyaa yaa'isa geggeessuudhaan hoogganoota filachuu isaatii Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaase.
Walga'ii isaa sanbata darbeen caffeen Oromiyaa dursa hojii bara waggaa shan darbe cufe san booda Aabiyyi bara hojii darbe hojiirra turan adda loomii badoo gaggeesse Aabiyyi haarawa dargaggeetti gana 32 Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi itti aanaa ammoo obbo Eliyaas Uummataa muudee yeroo kanas muudama kana caffeef kadheessan obbo Fiqaaduu Tasammaa caffeetti bakka bu'aa mootummaa muudama ammaa keessatti dargaggeeyyii fi warri buleeyyiin muuxannoo qaban wal faana muudamaniiru jedhan. Adde Sa'aadaanis sagalee caalmaa 453 argatuun Aabiyyi mootummaa naannoo ta'uun muudamtee jirti.
Uummata Oromoo aadaa fi seenaa boonsaa qabu kanaafi sabaa fi sablammoota naannoo keenya keessatti jiraatan biroo tajaajiluudhaaf filamuun carraa fi ulfina guddaa waan ta'eef caffee kabajamaa kana galateeffachaa gammachuu guddaa natti dhagayame ibsuun barbaada.
Sambodas Chafen Rawi Fidandeti Sani Laludani, Mudamu Kabujede, President Nano Oromia Maubushi Melisabdisa, Amas Gadaruf of President Timotumana Oromia Katan, Mudejra, Kademu Maubushi Meliskadesan, Ubafikadu Tran.
Ubushi Melisabdisa, Ugansa, Alota Arake Sakanofan, Umatasani Kanjalatan, One Penasontan, One Gurda Harusu, Rawachu, Ugansa Kasi. Nama kena ni fi kualiti akasi kanggaban. Lafinum mata romo fundera kadebi uf. Romo ma berkat tak kadebi uf. Jechan usontan. Alkanis guya ya dasani biakum sasani dan ditisani. Kamar rakan ulchan. Nano kini kisatis. Bukan sadalo tahara. Argaman. Kalau teman tu gugat berkan isawan tef. Ujiwan gurudua makarus fatanis. Galmangga uraf. Gaun saf dan detihin kabajere parti Kenya presiden kumbal isejra.
Sambodas presiden Shimelis Chafe Fasatai San Ratti milkaina filno biyalis saja faf jeratutan anno Oromia garitip petani jiran.
Kabajamu apa yai? Kabajam tu tapi sesuatu Chafe. Motum ma arai jaram kun irgamu takur gudo tu full darah sajra. Gamatokon irmana as Kenya ti rakun agenya kananu Kenya jiru hikuf. Tapsa, bermadum abi ya Kenya seril kaulanan. Kabat cisuf, umnota seril kuesutot. TPLF fikshane, abam sisuran. Abjudi nota Kenya fashalesun. Nagenya masih samer kanesu iraegam. Gama berarti namu, imana beranai egalle. Seril kama ati timer kanesuran. Oromia fitop abarati. Fidiota sheti finjil befan ejarun dikamata.
Itiansis President Shimelis misiinsa kabine isani namoota soddomi lama dhiyeessan achii sittaanaa isaanii obbo Awwalabduu akka muudamaniifi caffeef kaadamanii dhiyeessanii caffee irra gaayiseefii jira. Gidduu kanatti garuu obbo Taayyee Danda'aa dabalatee miseensonni kaan adeemsa caffeen ittiin kaabinotaafi aafiyaa'ii muude sirrii mitii jechuun mormii kaasanii turan. Caffeetti bakka buutuun godina Gujii Lixaasii muudamni kun kan godina maras haammate miti jechaan komee dhageessanii turan. Kanaaf kadeebii kennan caffee Oromiyaatti bakka bu'aa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa komee adeemsaa irratti muudamni marti miseensota koree giddugaleessaa paartiin gaggeeffamu sunis seera ta'uu kan muudama namoota godinaalee mararraa hin haammanne jedhuuf ammoo namoonni muudaman yoo aangoo naannoof muudamanii godina isaanii qofaaf odoo hin taane jiraattota naannoo guutuuf hojjetu jedhan. Kana malees muudama aangoo sirrika biyyaalessaatti taasifamuufis namoonni qabaman waan jiraniifi kun ta'ee jiran obbo Fiqaaduun. Pirezidaant Shimallis aboo torbe darbe kana miseensota kaabinee firaniini aangawa adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa hoogganaa biiroo waajjira hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa taasisuun muudanii jiran adda Addunyaa Ahmadiin hoggantuu abbaa alangaa mootummaa obbo Gazzaalii Abbaasimal hoogganaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Tafarii Wandaafraa hoogganaa waajjira oditii muummichaa Oromiyaa akkasumas obbo Huseen Osmaan koomishinara farra malaammaltummaa Oromiyaa taasisuun muudee caffee walga'iisaa waggaa jahaffaa kan bara hojii jalqabaa xumuree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaa.
Tiyaatir Afaan Oromoo kan Looreet Tsaggaayee Gabramadiniin barreeffame kan Ilma Galmaa jedhu sanbata darbe Galma Yuuniversitii Amboo keessatti agarsiifamee jira. Kan torban kana dhiyaate keessaa ture Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Kololee du'aa jiraachisa bilisummaa sobaa gaazexaan afarsaa. Ini sukan sini kita mau masesa. Bila si bosan tak, tiap modal tu, ilmuan saya tiada. Yomi tuh jawab tu, ada konyat ejat.
Kopisan ilmu gelma Profesor Agar Gara Samuel Leikun. Hala itu teaterni kum berlifamuta Loris Agai Gabra Madinara itu kopai ibsani. Itu dabalunis waye walo berresa drama fi hayu beruf adabi kama kana wan jalan lekabu
teater Loris Agai Gabra Madinara berra gar afan romo tadi ibsne ilma galma kanjol wanta jidaf isni racur ega teater kuni teater baina ni innata lam tanu kalori sagayam barres ke sati kan fara temeda isan alam mo ilma galma kanjedu walaloonni barreesse isa keessaa monologoonni fudhatamanii yaadolee tokko tokkos itti daballee haala ammayyaatee nama dargaggeessa ammaatiif ta'uu danda'uun moodifaay goone dhiyeessine jechuudha. So egaa tiyaatirri kun keessattuu Looreet Tsaggaayeen quuqama oromummaa nama qabu cunqursaa dhiittaa uummata oromoo irra gahaa ture akka tiyaatira isaa keessatti aartii isaa keessatti barreeffama isaa keessatti adres gochaa akka inni ture kan agarsiisudha jechuudha. Aartii isaa keessatti kan agarsiisudha jechuudha. Egaa kana keessatti maali tuun mul'ate tokkoffaa oromoon kanaan dura barreen darban keessa dhiittaa irra gahaa jiraachuusaa. Kanuma keessatti illee dhiittaa cunqursaa irra ga'u keessatti hammam quuqama biyya kanaaf akka inni qabu tiyaatira kana keessatti argineerra.
Daba seenaatiin godoo keenya mancaase dhaloota jallifnee egeree isaanii maseensi.
Bakka adda durummaa fudhachuun ilma galmaa irratti kan hojjete miseensi garee giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Waaqjiraa Saamu'eel waa'ee taatoo bakka bu'ee hojjete akkas jedha.
Ayyaana jala bultii masqalaa fi irreechaa sababeeffachuudhaan aadaa keenya, duudhaa keenya, jiruuf jireenya keenya aartiidhaan calaqqisuudhaaf hayyuu dureen Oromoo abbaa gadaadha. Akkuma beekamu hayyuu duree Oromoo abbaa gadaa fuuldura gooneet ilma galmaa jedhu jechuudhaan tiyaatira kana hojjenneerra jechuudha. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin ibsuun baay'ee natti ulfaata. Garuu jecha tokkoon qaba kanan Looreetiin ittiin ibsu jechuudha. Hundee aartiitiin jedhaaniin Looreet Tsaggaayee Gabramadiiniitiin hojii kana keessatti Looreet Tsaggaayee Gabramadiin gadi fageenyaan waa'ee Oromoo, waa'ee duudhaa aadaa Oromoo gadi fageenyaan akka beekaniin hubadhe asirraa hojii kanarraa. Anis immoo gara fuulduraatti wantan argadhe, wantan baradhe fayyadamuudhaan aartii Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, duudhaa Oromoo ol guddisuun.
Boontuu Tasfaayillee waa'ee taatoo bakka buutee waan jettu qabdi.
Tiyaatira Looreet Tsaggaayee Gabramadiin ijoollee Looreet Gabramadiin Tsaggaayee Looreet Gabramadiin kan hojjetame yommuu ta'u yaadni isaanii guddaan waa'ee tokkummaa kan kaasudha. Karaakteraa ni xabadhe immoo karaaktera Nuubiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa bakka buutee Harmee bakka buutee hojjettudha jechuudha. Hojjechaa jirra. Irra caalaa immoo keessattuu hojii Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Amaariffaan jiran Oromiffaan jijjiirree ofiisitti agarsiisaa jirra. Akka waliigalaatti Amboos agarsiisaa jirra inni diyaannaa. Maaliif nuti Amboo keessatti tarkaanfii tokko tarkaanfachaa irra dheetanaa mana. Maaliif kanaan dura wanta akkanaan jiru.
Barsiisaa Raggaasaa tiyaatira ilma galmaa irratti daawwattoota kolfaan fixe. Yaadni inni dhiyeesse garuu kan ijoo dubbii of keessaa qabu ta'uu dubbata.
Ani kan hin bakka bu'ee tokkummaa warra diiganiin yookaan immoo dudduubarraan haasaan haasa'amu jiraachuu danda'a. Ololli adda addaa ka'uun jiraachuu danda'a. Walirratti akka dubbiin hin taane wayii ka'amee tokkummaan akka diigamu sababa kan ta'u dudduubarraan wanta jedhu sanaan bakka bu'eeti hojjedhe.
Dr. Taaddasa Qanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo isaan duraaniiti. Giddugalli kun yeroo hundeeffamu eegalee hanga miillaan dhaabbatutti ga'ee guddaa bahuu isaaniitu himame. Isaanis kanumaaf ta'a kan ijoollee koo keessaa akka isa tokkoottan ilaalaa kan jedhaniif.
Looreet Tsaggaayeen nama addunyaa irratti beekaman nama maqaan isaanii Tulluu Caaludha. Kanaaf hojiin giddugala kana keessatti hojjetamus kan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Wanti nuti ijoollee barsiisnullee waan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Waan maqaa giddugalaa kanaan ijoollee barsiisnu, waan maqaa giddugalaa kanaan dhaamsa dabarsinu hundumtuu waan maqaa giddugala kanaa, waan maqaa Looreet Tsaggaayee, waan maqaa Yuunivarsiitii Amboo, waan maqaa hunda keenyaa gitu ta'uu qaba. Kanaaf namoni ijolle denjisuratti bobbatani jirtanille kanaratti adarasin inje chumbar badajjo kesattu ijollen afansani adasani enyummasani akkabe kani guddatan tasisu kesatt giddugallikun shora guddata bachutu rajal
ilmigalma kabaja festivala teatra etiopia baradar bekegge femeratti finfinne tagarsi femejra kanabodes nanno wambiyetti bro kesattis agarsifamu akka itti fufu himamee jira.
Manni keenyas galmi keenyas too.
Addooyyee aduu addunyaa haa irratti geesse kootu ni irreeffannaa. Eeleen jedhika barri bara gadaati gadaan gadaa miidhaati.
Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amburraa.
Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa uffataaf faaya adda addaa kan Oromoo galii akka argamsiisu gochuudhaan dinagdee guddisuutti akka dabalamuuf hojjetamaa jira jedha. Tsahaayee Daamxoo gabaas Finfinnee irraa ergite kunoo.
Meeshaaleen faayaa Oromoo, nyaanni aadaa Oromoo, uffannaan garaagaraa meeshaalee aadaa hojjechuudhaan madda galii godhatanii dargaggoonni hedduun ittiin jiraachuu eegalaniiru. Yeroo dhiyoodhaan asitti dargaggoonni hojii faayaa Oromoo qopheessu irratti hojjetan kun walitti dhaminsi gabaa rakkoo akka qabu dubbatu. Dargaggootas faayaa hurrisaa yeroo baay'ee gabaan uffannaa aadaa Oromoo yeroo irreechi ga'u qofaadha kan inni ho'uu jedha.
Egaa akkuma beekamu dargaggoota hedduu qabna. Dargaggoonni keenya immoo carraa isaa yoo argatanii madda galii akka isaaniif ta'u carraa hojii uumuu gama kanaan ganaa aadaan keenya baay'ee nu hafata waan ta'eef aadaa keenya babal'isuu irratti ganaa baay'ee hojjechuutu nurraa eegama waan ta'eef dargaggoonni keenya kalaqa akkasii kalaquudhaan gara hojii kanaatti yoo galan madda galii isaaniif ta'a. Aadaan keenya sochumaan babal'ata jechuudha. Kanaaf iyyuu dargaggoonni keenya waan kanarratti ganaa guddaan nu hafata waan ta'eef akka kanaan akka jajjabaatan isaan gorsa jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun osoo yeroo yeroodhaan qophaa'e daldaltoota dirree hojii kanarratti bobba'aniif carraa guddaadhas jira. Tasfaayin.
Faayidaan baazaarii kanaa immoo gama ekonoomiidhaan tokkoffaan qaama kana gurguruu fi madda galii fi madda hojii ta'uu fi danda'a. Itti aansuudhaan immoo aadaan saba keenyaa aadaan saba Oromoodhaa akka babal'atuu fi akka ammayyaas kan deemuu qabu akka ammayyaa deemu tajaajila jechuudha.
Aadde Misraa Abdurrahmaan yookaan haadha caayaa jedhamuudhaan kan beekaman waggoota 18 oliif huccuu aadaa Oromoo fi faaya garaagaraa hojjechuu irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Agarsiisa daldalaa kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Hararirraa akka dhufan dubbatu. Yeroo carraan akkasii argamu bakka tokkotti walitti dhufuudhaan daldaltoonni meeshaalee aadaa Oromoo qabatanii argaman uffannaas ta'u faaya garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa hundumti waan achitti argamaniif walirraa qooddannee galuufillee carraa guddaadha jedhu haati caayaa.
Silaa irra qofarra ta'uu baatte carraa hedduu arkuutaa fi magaalaallee wal jijjiiruudhaa jira. Gurgurtallee nama hedduudhaan wajjin wal agartaa. Walirraa illee amma lafa akka Oromiyaa irratti lafa adda addaa irraa dhufnaa miti. Karaa Arsiitti irraa dhufu meeshaa argee fudhataa. Ani amma asirraa gu'aan deemu meeshota godina Oromiyaa hundirraa'u maajirra fudhadheetti hin deemaa jechuun waan silaa yeroo biraa. Faguutti deemee barbaadu bakkuma sarara wal jijjiirraa fi wal harkaa gabaatii jira. Silaa irreecha qofa irratti ta'uu baattee sababuma waan takka takkaan baazaarri kun qophaa'ee hedduu gaariidha.
Namni waan barbaadu bakka tokkotti gatii madaalawaa ta'een argachuuf agarsiisni daldalaa kun tumsa qabaa kan jedhan ammoo namoota meeshaalee kanneen bitachuudhaaf gara gabaa kanaa dhufanidha.
An maqaan kiyya Oliyaad Bariisoo Jimaa Baabsoon jedhama. Wanti kun ammaan tana sarkaa Oromoo giddugaleessa godhatetti akkanatti qophaa'ee sarkaa baazarii fi egzibishinii kanarratti dhiyaachuun isaadha ammoo hiikolee gama adda addaa hiikolee dinagdee hiikolee siyaasaa hiikolee hawaasummaa Oromoodhaaf qaba. Hiikoo dinagdeetti irraa yommuu kaanu dargaggeessi kan keenya faaya isaa ulfaa isaa. Meeshaa duudhaa isaa eenyummaa isaa mallattoo kallacha isaa bokkuu isaa ittiin agarsiisaa ture uffannaa aadaa isaa calaqqee halluu isaa ittiin agarsiisaa ture kana qabatee yogguu gabatti hin ba'u kan gurguru qofa oson taane inni bitatu matansa akawan dinagde gudda tokko qamasa ulfasa use tokko tilakka dinagde malakan shallagamne sabitate isa gurguru fimmo dergagesi jiru jirenyesa marfatale isa letosa awasummasa walqite fate akettin adem dergagesi oji qacarri qofa egata oson taane kalaqa samusa ke sejiru kan bifa addadatin bitinna isa walitti qabate kalaqasanin wucu ada kan durani yero ayana fi saganta garagalatif qofa ye fatansan guya kami yokata itu fatamun dendamut halkan cisichaf akamjetut guya ganama gadibawun akamjetut badafa kamjetut gamojfa kamjetut badadare fa kamjetut halak le sagad gulle sagodatet wucu ngodjetami rakesa wodedemtani laltani tutai hamma tekesa dedemanture wucu wan asitijrankun ulfa wan asitijrankun mida gumma isanitin alatuyu halak le sakan gidugalle sagodatan
addisi fantashome qindesitu agarsisa daldala rech barakumalama kuda afritin
do kanati kopaunsa gidugala ada romo wantef gidugala kanati mo namota baye walga gaddargagota baye walga wansan ilalu tidufanimo fata ada kasmi daga hargachu bakata ko targachu jaraf yerone ro rechati wante fi undu midage mulachu fi wankan addu akasi targachu filanno baye skaba wontoni garaddo garagarata ora modde to kotiga fadfanu filanno garagara argachu fi baye murte sada wante
irrechu guya galatati yero itti ummani oromo uma isa itti galate fatudam ayyana ummata miliyona ta kesu mesu kana gara maddagali tijjiru daf akkasumas dirgaggootaaf carraa hojii akka ta'uuf hojjetamaa jira jedha odeeffannoon biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa kanaaf irreecha maqaa dhahachuudhaan sagantaaleen qophaa'an maddagalii akka ta'an akkasumas aadaan ummata oromoo kana fakkaata akka jedhamu gochuudhaaf bu'aa qabaa kan jedhan ammoo itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa fi hoogganaa damee misooma aadaa obbo Biraanuu Buxeetiin.
Agarsiisni baazaariif gizibishiin kun akka qophaa'us kan barbaade kaayyoon isaa inni guddaan irreechi ayyaan irreeffannaa qofa ta'eetiin dabruun qabu. Madda turizimii ta'uu danda'uudha qaba madda dinagdee ta'uu danda'uudha qaba oromoon qabeenyi guddaan wolooti jedheetiin kan yaadu irreecha irreechi keessattuu finfinnetti irreeffatamuu kan jalqabeetiin jedhe waggootiin sadan kana keessattiidha yeroo sadaffaati amma kan asitti geggeeffamaatiin jiru. Bara leengaddaa sababii koviidiitiin akkaataa barbaadameen sadarkaa barbaadamu sanatti kabajuun hin dandeenye karama walfakkaatuun irreechi qofa miti kan inni carraan isaa daanga'eetiin kan ture wantoonni irreechaaf barbaachisan aadaan duudhaan seenaa uummata oromoo wanti calaqqisiisuu danda'a faayaan oromoo uffanni aadaa oromoo asitti baheetiin agarsiisa aadaa irrattis. Namoonni adda addaatis bitatanii itti fayyadamuu akka danda'an taasisuudhaaf carraan akkanaa hin uumamne ture bara kana garuu irreechi karaa bal'ina qabuun jaalattoonni ayyaana irreechaa sabaaf sablammoota biyya kanaa kan ta'anii fi uummanni oromoo guutummatti baay'eetiin irreecha kana irratti hin hirmaata jedhameetiin waan yaaddamuuf baazaariif agarsiisnu kuni waan oromoon qabdu. Jala bultii isaatitti hawaasni aadaa oromootiif seenaa oromootis duudhaa oromootis hin beekne akka baru taasisuu fi uummata oromootis ta'ee jaalattoonni aadaa oromoo jaalatan asitti dhufaniitiin faaya uffata aadaa oromootiin faayamuu kan barbaadan ammoo carraa akkanaa kan argataniitiin akka faayaman taasisuudhaa fi baazaariif egzibishiniin kun asii banameetiin tajaajila kennuu akka danda'u taasifamuudhaa fi kan yaadamee banamee jiru.
Agarsiisni daldalaa kun gama tokkoon namoota hojii daldalaa uffannaa fi nyaata aadaa oromoo akkasumas faaya oromoo irratti bobba'aniif madda galii isaanii babal'isu gama biraatiin ammoo aadaa uummatichaa beeksisuudhaa jiran. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 akka jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.